Скорой встречи.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, перед мікрофоном Олександр Лащенко, це програма «Радіо Свобода». І далі проговоримо про масове отруєння школярів в Україні.
Може бути диверсія, може бути якась модна течія самих школярів заради того, щоб зірвати просто уроки. Може бути і халатність. Якщо не можуть наші лабораторії дати остаточну відповідь, чому не звертаються до закордонних?
Отже, що ж саме трапляється під час таких інцидентів? Можливо, хтось труїв українських школярів, чи це просто така банальна конспірологія? Що робиться для унеможливлення повторення таких інцидентів? Про це й говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими вперед, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті «Радіо Свобода», на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. В YouTube-каналі є також наша програма «Радіо Свобода Онлайн», цей канал. Долучайтеся до розмови.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, протягом травня цього року в Україні сталося кілька випадків масового отруєння дітей у школах невідомою речовиною. В усіх цих інцидентах діти скаржилися на запаморочення, слабкість, ускладнене дихання. От, зокрема, 8 травня на території однієї зі шкіл у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали непритомніти учні і вчителі. Загалом були шпиталізовані понад 50 із них. Трьома днями пізніше у школі міста Павлоград на Дніпропетровщині розпилили невідому речовину. Співробітники ДСНС евакуювали близько 700 учнів. На от зовсім недавно, 21 травня, інцидент із отруєнням школярів стався у школі Миколаєва. 40 школярів потрапили до лікарні. 22 травня у Харківській школі діти отруїлися невідомим газом. 27 із них потрапили до лікарні. Причини отруєнь досі не встановлені. Рятувальники на місцях інцидентів не виявили небезпечних речовин. Міністерство освіти і науки рекомендує посилити охорони заходи безпеки в закладах освіти. Що ж відомо на сьогодні про ці випадки? Які заходи вживають для унеможливлення їх повторення? Розпитаємо гостей програми. А не ми є. Радник керівника Міністерства охорони здоров'я України Олександр Япченка. Вітаю вас, пане Олександре. Пане Олександре, вітаю вас.
Доброго ранку.
Вітаю. Дякую, що долучилися до нас. І запрошую до розмови ще одного учасника нашого прямого ефіру, речника Національної поліції України Ярослава Тракала. Вітаю вас, пане Ярославе. От зараз, поки показують мені режисери, не вдалося з паном Ярославом встановити зв'язок. Обов'язково спробуємо це зробити і долучимо і його до нашої розмови. А спершу моє запитання радникові керівника Міністерства охорони здоров'я України Олександру Япченці. Скажіть, будь ласка, по-перше, найголовніше, який на сьогодні стан здоров'я дітей, яких шпиталізували після цих от вже кількох випадків отруєнь, і наскільки швидко відновлюються діти?
Отже, як відомо, 22 травня від розпилення невідомого газу в Харківській загальноосвітній школі номер 3 постраждало 38 дітей, 27 із них було госпіталізовано, і напередодні, 21 травня, подібний випадок трапився у Миколаєві. Постраждав 41 учень, школа номер 6, 40 із них госпіталізували. Отже, станом на вчора четверо дітей у Миколаєві за бажанням батьків обстежити з приводу супутніх захворювань, що не пов'язані з розпиленням невідомої речовини, були залишені ще в лікарні. Двоє з дітей залишаються на стаціонарному лікуванні. Решта учнів після обстеження та наданої необхідної допомоги направлені під нагляд дільничних лікарів. Тобто стан їх стабільний, і можна казати, що станом на сьогодні наслідків для їхнього здоров'я описані випадки не мали.
І ось таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки можна зрозуміти, досі не встановлена причина отруєння дітей. Речовина ця, яка була, можливо, застосована, шляхи потрапляння і, які версії розглядаються на сьогодні, щоб вдалося з'ясувати, щоб дійсно не повторювалися більше такі інциденти?
Поза сумнівом, ми маємо докласти всіх зусиль, аби не повторювались подібні інциденти, але запитання стосовно версій – це все ж таки до відповідних компетентних органів. Будь-яка інформація, що стосується стану здоров'я дітей, що стосується взагалі будь-яка актуальна інформація, яка в нас буде з'являтися, оперативно буде розміщена на наших ресурсах, зокрема на сайті Міністерства охорони здоров'я, і ми невідкладно інформуватимемо про будь-які новини, які отримуватимемо.
Добре, пане Олександре, дякую за те, що ви нам розповіли і ще будете розповідати. Залишайтеся, будь ласка, з нами і долучаю до розмови дійсно другого учасника. Щоправда, це буде заступник речника Національної поліції України Микола Гулевич. І дійсно, як от сказав пан Олександр, маємо змогу пана Миколу розпитати з приводу, можливо, перших результатів розслідування цих отруєнь. Вітаю вас, пане Микола!
Доброго дня.
Справді, які версії розглядаються? Просто, будь ласка, поясніть, хто веде розслідування? Національна поліція, да? Так?
Так, розслідування у цих справах у всіх випадках, які стали відомими завдяки пресі, у всіх цих випадках відкриті кримінальні провадження за статтею Кримінального кодексу 296, яка передбачає відповідальність за хуліганство. Справді, слідчі відпрацьовують всі можливі версії цих подій, а також встановлюють всі обставини цих інцидентів для того, щоб з'ясувати, хто ж насправді міг бути причетним до цієї ситуації, і відповідно підготувати матеріали для направлення їх до суду.
Угу. Панове, знову ж таки, я звертаюсь до учасників нашої програми Миколи Гулевича, Олександра Євчанки. Залишайтеся з нами. Наведу думку ще одного юриста-кримінолога Ганни Маляр. Вона окреслила, на її погляд, звісно, якими можуть бути основні версії отруєння цього вже, не буду вживати слово масового, але неодноразового українських дітей у школах. Отже, Ганна Маляр.
Перше, це може бути диверсія. Друге, чи може бути це якась модна течія самих школярів, якийсь вірусний флешмоб заради того, щоб зірвати просто уроки. Це теж варіант, бо вони заради цього готові на багато чого. Може бути і халатність. Мене дивує, що у нас є наслідки, у нас діти в реанімації. Якщо не можуть наші лабораторії дати остаточну відповідь, чому не звертаються до закордонних лабораторій? І те, що немає відповіді, можливо, ці випадки не пов'язані між собою, але по кожному немає відповіді. І це сіє паніку, страх. І повертаючись до першої версії, а якщо це диверсія, яка її мета, от якраз її метою і може бути паніка і страх.
От пана Микола, знову ж таки, звертаю до заступника речника Національної поліції України Миколи Гулевич. От протягом цих уже понад 4 років війни, розв'язаної Росією проти України, коли всередині України трапляються якісь резонансні події, навскидку згадую, вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова,
інші такі от події, ще це різні речі, вбивство Вороненкова і те, що отруїлися діти. Але чимало експертів кажуть, що, мовляв, може бути рука Москви, скажімо так. Не завжди це підтверджується, не завжди. Будемо об'єктивні. Але от якщо дійсно справедлива версія, що в отруєннях саме школярів українських причина саме диверсії, те, що казала Ганна Маляр, як одну з версій, допустимо розглядати можливість, що це російський слід, чи в цьому випадку ніякого російського сліду немає, якщо можна взагалі зараз про це говорити?
Ну, я би, по-перше, справді розділив би глибоку стурбованість Ганни Маляр долею дітей саме через те, що діти – це наше майбутнє, і, відповідно, саме через важливість цих справ вони розслідуються максимально скрупульозно. Зараз, крім того, що відкрите кримінальне провадження, всі ці матеріали направлені на експертизу, і те, що відповіді немає, каже Ганна, це все ж таки, треба розуміти, що експертиза, експертне дослідження, це все ж таки процес. Деякий час має бути виділений на проведення цієї експертизи саме для того, щоб встановити або відкинути, по-перше, що це було за речовини, а відповідно і від результатів експертиз уже подальшому встановлювати, які версії із висунутих саме слідчими могли би бути підтверджені в ході досудового розслідування. Знову ж таки, просто підкреслюю. Експертиза – це процес, і деякий час необхідний саме на її проведення. Відповідно, лише після висновків експертів можна буде відкидати, або, можливо, з'являться і нові версії, які слідчі обов'язково будуть відпрацьовувати в рамках відкритих кримінальних проваджень.
Тобто, наскільки я розумію, те, що ви зараз кажете у прямому ефірі Радіо Свобода, пане Микола, зараз, знову ж таки, розслідування триває, поки що, важко щось окремо виділити. Той же російський слід далеко не підтверджений, і цілком може бути, що він тут... Диверсія – це далеко не єдина версія, і далеко не факт, що це могло бути. Так я вас розумію.
Ну, звичайно, я хотів би просто пояснити, що слідчі, збираючи докази, опитуючи людей, отримуючи результати експертних досліджень, роблять висновки, і, відповідно, тактика розслідування, вона передбачає перевірку всіх версій, відповідно, і після того, як будуть якісь докази з'являтися у справі, відповідно, якісь версії, можливо, додадуться, можливо, будуть відкинуті. Тобто це чи російський слід, чи це хуліганство, чи це якийсь флешмоб, як казала Ганна. В принципі, це все можна буде уточнювати і з'ясовувати уже саме в рамках досудового розслідування. Я розумію стурбованість суспільства, тому що справді такі ситуації незрозумілі можуть викликати у людей негативну реакцію, звичайно. Тим більше, це коли це пов'язано з дітьми. Це все прекрасно ми розуміємо. Відповідно, тут максимальна увага слідчих сконцентрована саме на тому, щоб якісно, оперативно, але і об'єктивно, і в повному обсязі дослідити ті обставини, які в них з'являються в ході розслідування. І щойно будуть якісь результати, я все ж таки вважаю, що вони будуть максимально швидко оприлюднюватись, наскільки це дозволятимуть слідчі.
А на сьогодні ще одну нез'ясована картина. І всі ці припущення, чия це рука, є вона чи ні, і все це поки що вилами по воді, як то кажуть. Я вам дуже дякую, пане Микола. Будь ласка, залишайтеся з нами. От ви, пане Микола, от уже фактично випередили моє наступне запитання. Я його і вам, пане Микола, але спершу Олександру Ябчанці, радникові керівника Міністерства охорони здоров'я України. Версій багато, обговорюють що завгодно, від флешмоба до диверсії, нічого ще не підтверджено на сьогодні, а от саме оцей момент, що дійсно стурбованість у суспільства, можна, пане Олександре, говорити, що тепер навіть паніка, страх в українських школах посіяні. Чи це перебільшення, на ваш погляд?
На мій погляд, паніку сіють люди, розповсюджуючи непідтверджену інформацію. Тому я не можу дати вам відповіді стосовно того, чи є паніка, але я би закликав не вірити чуткам, тому що, власне, вони можуть призвести до паніки. Тому ні, наразі говорити про паніку – мабуть, передчасно, але знову ж не треба цю паніку сіяти. тому вірте тільки підтвердженим джерелам. Є відповідні органи виконавчої влади, які дають лише підтверджену інформацію, тому для того, аби запобігти паніці, для того, аби вона не виникала, потрібно просто користуватись перевіреними джерелами інформації.
От, до речі, цікавий момент, знову ж таки, ну все одно так чи інакше, до дуже попередніх, але версії ми повертаємося, цих уже кількох інцидентів. Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві під час прес-конференції у столиці Олег Рубан заявив, що найчастіше, за його спостереженнями, випадки отруєння в навчальних закладах України стаються через ремонт, ремонтні роботи. От, за підрахунками Олега Рубана, такі інциденти трапляються щороку від 3 до 5 разів. Хоча, знову ж таки, якщо йдеться про отруєння в Черкасах, то така версія категорично виключається, бо ніякого ремонту за повідомленнями у цій школі, в цьому начальному закладі не було. Але все-таки, пане Олександре, дійсно от ремонти відбуваються, це не все таке, це вже точно парафія, вибачте, Міністерства охорони здоров'я, так розумію, в тому числі стежити, щоб ремонтні роботи не призводили до таких наслідків. Хоча не знаю, наскільки це точно інформація наведена Олегом Рубаном.
Будь-яку інформацію, власне, підтверджену, ми і розміщуємо в себе на ресурсах, тобто ми комунікуємо це по мас-медіа. Відповідно, коментувати якісь версії, чи це може бути ремонт, чи це може бути щось інше, це невірно з точки зору мене, як людини, яка зараз декларує позицію міністерства. Тому ще раз наголошую, говорити про якісь непідтверджені версії, розповсюджувати якісь непідтверджені чутки або думки, що це може, тобто обговорювати зараз якісь варіанти, які могли призвести до тих ситуацій, з якими ми маємо справу, я би не став, тому що знову ж та інформація, яка є і яка є підтверджено, тобто та інформація, яка підтверджена міністерством, я її озвучив. Обговорювати зараз теоретично, що могло би стати причиною, це не компетентно.
Зрозуміло. І тоді таке запитання вам, пане Олександре. Звісно, в кожній школі є фельдшер, лікар, до якого може школяр звернутися, якщо да що завгодно може статися, не знаю, своїм однокласникам почубився, зрозуміло. Які є можливості у Міністерства охорони здоров'я? Звісно, по поліклініці в кожній школі не відкриєш, в цьому немає потреби, але якось, якщо стаються вже, на жаль, такі інциденти, сподіваємося, їх більше не буде, але раптом, якось зменшити наслідки таких інцидентів, надати якомога більш швидку допомогу школярям, хоча тут десятки іноді всіх же не охопиш. От що тут можна зробити, пане Олександре, Міністерство охорони здоров'я?
Власне, як показали ці випадки, медики спрацювали, по-перше, швидко, тобто діти швидко були доставлені, а найголовніше, що медики спрацювали професійно, і стан дітей, найголовніше, це, власне, стан дітей на сьогодні є стабільним, вони виписані з лікарні, за винятком тих, яких батьки висловили бажання ще дообстежити, але з ситуаціями, які не пов'язані з цим отруєнням. Тобто якраз медики зробили свою роботу добре.
Ось так. Дуже дякую, пане Олександре, що знайшли час взяти участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі радникові керівника Міністерства охорони здоров'я України, панові Олександру Япчанці. І звертаюсь, візна, як я обіцяв, до другого учасника нашого прямого ефіру, заступника речника прес-служби, речника Національної поліції України Миколи Гулевича. Пане Миколе, що робить Національна поліція, правоохоронні органи для гарантування безпеки школярів? От, звісно, школа – це такий заклад, де сотні, тисячі людей проходять протягом дня. Все фізично проконтролювати непросто. І от, на жаль, трапляються інциденти не лише в українських школах, а й біля Верховної Ради. Гранату кидали, пам'ятаємо, і так далі. Ну, а тим більше Україна в стані війни, о, більше зброї нелегальної. Але все-таки, що можна зробити, щоб максимально підвищити безпеку школярів у школах саме?
Ну, по-перше, я би хотів, якщо можна, підтримати попереднього спікера, пана Олександра, в тому, що з приводу сіяння паніки, то все ж таки найкращий рецепт, так би мовити, в кавичках, посіяти паніку – це поширювати непідтверджену інформацію. Тому я би теж в цьому плані його абсолютно підтримав, тому що користуватися інформацією все ж таки необхідно з, скажімо, офіційних джерел, в тому плані, що ми даємо максимально швидко і оперативно інформацію в тому обсязі, в якому дозволяє слідство, і саме працюємо над тим, щоб не допускати таких проявів паніки, інформуючи максимально, наскільки можемо, громадян наших.
От зараз, пане Микола, ви маєте змогу так інформувати, власне.
Так, так, і за що я вдячний і вашому радіо, зокрема. І що ж до того, що робить поліція для того, аби захистити дітей? Звичайно, в першу чергу, це робота шкільних офіцерів поліції, які, в принципі, в крупних містах майже в усіх, а в менших населених пунктах, так це працівники підрозділів ювенальної превенції, регулярно відвідують школи, проводять заходи для того, щоб, ну, роз'яснювати, скажімо, і дітям, і педагогам можливі наслідки якихось протиправних дій, або як утриматися від цих дій, як захиститися, як не стати жертвою нападу. Тобто така профілактична роз'яснювальна робота ведеться поліцією регулярно. Що ж до для того, щоб забезпечити фізичну безпеку, то в принципі є такі можливості, як залучення нарядів поліції охорони, патрульної поліції, наближення цих нарядів до місць концентрації навчальних закладів, дошкільних закладів, для того, щоб поліція максимально близько знаходилася до дітей і відповідно могла оперативно зреагувати на якусь подію, на якесь повідомлення, прибути на місце і оперативно втрутитись, тим самим захистивши дитину від можливої агресії чи від можливого правопорушення, вчиненого стосовно саме дитини.
Пане Микола, ну, знову ж таки, результатів розслідування ще, ну, немає, що могло статися, але от якщо підтвердиться, я суто так теоретично кажу, версія, що це був той самий флешмоб, дійсно, завершення навчального року, зараз через соцмережі можна домовити ну, через будь-де, як завгодно, в межах навіть великих держав, хоча й Україна велика країна, і скоординувати такі дії будь-де, і на Заході, і так далі. Пам'ятаємо, ще коли почалася російська війна проти України, масові були випадки телефонних повідомлень про замінування, наприклад, у київському метро. Я користуюсь київським метро, іноді щодня були такі факти. Тоді. От. Я до чого веду? Якщо це був флешмоб і вдасться поліції знайти винуватця, хто координував, можливо, це організовував, якщо це була така, яка відповідальність для такої людини буде, якщо, наприклад, вона неповнолітня?
Ну, відповідно, від того, виходячи з того, який вік суб'єкта правопорушення, в даному випадку, якщо це, наприклад, буде, скажімо так, школяр віком 16 років, то відповідно і варіюється відповідальність, рівень відповідальності, тому що неповнолітні несуть меншу відповідальність згідно з нашим законодавством, ніж повнолітні особи. Але в той же момент просто кваліфікація статті зараз, вона 296-та, хуліганство, стаття Кримінального кодексу. Там, наскільки я пам'ятаю, не хочу просто вводити вас в оману, здається, там просто передбачено обмеження волі і штраф. Тобто, якщо буде встановлено склад злочину більш тяжкого, то, відповідно, слідчі здійснять перекваліфікацію на більш тяжкий злочин, там і відповідальність буде більшою.
А є можливості, я не вдаюся до якихось оперативних, так би мовити, таємниць жодним чином, але, в принципі, Національна поліція, правоохоронці, ви дійсно в координації з СБУ, я так розумію, працюєте, пан Грицак коментував наслідки цих інцидентів і розслідування теж зі свого боку. От є технічні можливості, можливо, через соцмережі, інші, якось дослідити, виявити, адже телефонних цих хуліганів виявляють. Вони не залишаються безкарними. наприклад.
Так, згодом. В рамках розслідування цих кримінальних проваджень залучаються фахівці кількох підрозділів одразу національної поліції, зокрема, це і кіберполіція, карний розшук, і ювенальна превенція, і департаменти превентивної діяльності, залучаються для того, аби максимально допомогти слідчим встановити, хто міг бути причетний до цих інцидентів і, відповідно, виявивши цю особу, готувати матеріали для притягнення її до відповідальності, як це передбачає українське законодавство.
Є такі можливості, якщо дійсно версія, наприклад, флешмобу, хоча не факт, що саме вона підтвердиться, можна буде вивести на чисту воду цих от хуліганів, з дозволу сказати.
Якщо це було так.
Якщо це було так, знову ж таки, тут постійно доводиться говорити, що якщо все може бути показати, що завгодно результат розслідування. Я дуже дякую учаснику нашому прямого ефіру, заступникові речника Національної поліції України Миколі Гулевичу, і запрошую до участі в нашій програмі ще одну саме учасницю, народного депутата від фракції «Самопоміч» Ірину Подоляк. Вітаю вас, пані Ірино.
Добрий день.
Пані Ірино, зараз ми з вами почнемо говорити, але перед тим пропоную послухати виступ вашої тезки, теж депутата, представника президента Порошенка у Верховній Раді Ірини Луценко, як вона закликала Кабінет міністрів створити міжвідомчу раду через оці вже кілька отруєнь українських дітей у школах. Ірина Луценко.
Достатньо серйозна ситуація склалася за останній місяць в освітній сфері. Пішло повідомлення про те, що уже в Харківській школі, а це вже четвертий регіон, розпалили якусь незрозумілу речовину на лінійці в школі. З отруєнням і з запамороченням діти відправлені були в лікарні. Я від двох фракцій і від усього парламенту прошу вас і звертаюся до Кабінету міністрів і прошу розглядати це як звернення всієї Верховної Ради. Дуже уважно і дуже серйозно віднестися до цієї тривожної ситуації. Ми би дуже просили Кабінет міністрів організувати відомчу групу, міжвідомчу координаційну раду для того, щоб випрацювати механізм реагування на такі випадки, для того, щоб убезпечити дітей України від такої ситуації, яка складається.
Щоб убезпечити дітей України від такої ситуації, яка складається, заявила пані Луценко. Пані Ірина, звертаюся до Ірини Подоляк, народного депутата від фракції «Самопоміч», учасника нашої програми теж. А ваша думка як народного обранця, що може зробити депутати от у зв'язку з такими інцидентами? Міжвідомча ця група, так, якщо я не помилився?
Ви знаєте, це цікава ініціатива, безсумнівно, але на моє глибоке переконання, тут найоперативніше можуть реагувати самі освітні заклади. Тому що я не переконана, що якась міжвідомча група замінить собою роботу правоохоронних органів, замінить собою роботу слідчих чи Служби безпеки України. Тому що, безсумнівно, те, що саме в тих регіонах відбулися ті розпилення цього газу, і так далі, воно наводить на певні думки. Так чи інакше, ми перебуваємо в стані війни з Росією, і Росія з засобами ніколи не перебирала. І Росія з засобами ніколи не буде перебирати в тому майбутньому, яке, я сподіваюся, ми з вами ще побачимо. Так? Дивіться, це Харківщина, це Миколаївщина, це Черкащина, це Дніпропетровщина. Це ті райони, які є, в принципі, доволі складними, де дуже багато відбувається диверсій, де відбувається така інкорпорація агентури російської в усі сфери життя. Тому, на моє переконання, батьки, школа і правоохоронні органи. Якщо в школах потрібно встановити відеоспостереження, значить це потрібно зробити. Якщо в школах потрібно посилити засоби безпеки, якщо якийсь період часу в школах потрібно доглядати, що школярі-підлітки заносять з собою на територію школи, значить це потрібно зробити. І немає значення, що у нас де-юре не введено воєнного стану. Ми бачимо, що істерія наростає, засоби урізноманітнюються, Соціальні мережі в цьому теж можуть мати таку негативну роль. Але функцію батьків і їх перепрошую, навіть конституційний обов'язок, якщо немає внутрішнього переконання, знати, чим займаються їхні діти, знати, з чим вони йдуть до школи і що в них там в тих портфелях є, чи навіть по дорозі до школи, що вони купують. І завдання вчителів і адміністрації шкіл просто якийсь час, а можливо і до закінчення війни, виробити механізми і просто відслідковувати, спостерігати, що відбувається з їхніми учнями. Міжвідомча комісія – це правильно, але міжвідомча комісія, вона, ну, треба теж розуміти, вона не замінить діяльність слідчого.
Угу. Зрозуміло. Дуже вам дякую, пані Ірино, що ви теж долучилися до нашого ефіру. Я дякую народному депутатові від фракції «Самопоміч» Ірині Подоляк. Так само, як дякую радникові керівника Мінохорони здоров'я України Олександру Явчанці і заступникові речника Національної поліції Миколі Гулевичу за участь у цій частині нашої програми. Далі буде.